Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Produk pertanian Indonesia berpotensi perluas pangsa pasar ekspor. Vietnam buka peluang pasar produk manufaktur pesawat Indonesia. Berita selengkapnya. Direktur Amerika II, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Daryanto Harsono di Jakarta Senin berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan kerjasama komprehensif yang telah disepakati antara Indonesia dan Chili, mitra dagang terbesar ketiga RI di Amerika Selatan. Ia mengatakan sejak 10 Agustus 2019, Indonesia telah menikmati penurunan tarif sampai 0% untuk produk-produknya yang akan dipasarkan ke Chili, termasuk komoditas pertanian. Ini adalah kesempatan bagi eksportir Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke negara tersebut. Menurut Daryanto, meski kawasan Amerika Selatan dikenal sebagai salah satu kawasan produsen tanaman pangan, Indonesia masih berpeluang besar dan memiliki keunggulan dari segi kualitas. Selain tanaman pangan segar, komoditas hortikultura seperti buah-buahan tropis merupakan salah satu yang punya keunggulan tinggi. Peluang pasar bagi penjualan produk manufaktur pesawat dan helikopter Indonesia di Vietnam semakin terbuka lebar. Seperti yang dinyatakan Luong Si Kuan, Direktur GK Wintron yang akan menyelenggarakan Vietnam International Aviation Exhibition 2019 pada 26 hingga 28 November di kota Ho Chi Minh. Luong Thi Xuan menjelaskan, Vietnam saat ini berencana membangun 23 bandar udara baru dan membutuhkan banyak tambahan pesawat serta ground equipment and personnel. Luong dalam konferensi pers Senin di kota Ho Chi Minh mengatakan, Indonesia sebagai sahabat dekat Vietnam diharapkan memanfaatkan peluang kerjasama tersebut. Pada pameran tersebut, PT Dirgantara Indonesia akan menjadi tamu kehormatan. Sementara itu, Konsul Jenderal RI di kota Ho Chi Minh, Hanif Salim mengaku senang dan bangga dengan kepercayaan yang diberikan kepada PT Dirgantara Indonesia sebagai tamu kehormatan. Indonesia pada tahun 2018 berhasil menjual 3 buah pesawat NC-212i ke Angkatan Udara Vietnam. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM menginginkan agar ekonomi petani kopi agar dapat ditingkatkan melalui wadah usaha, khususnya koperasi, dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global. Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalik dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Selasa mengatakan, lebih baik petani yang produksinya kecil berkumpul dan menjual produknya bersama lewat koperasi. Ia mengatakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini melakukan edukasi kepada petani agar memandang komoditas kopi sebagai sebuah industri. Dengan demikian, petani juga akan menyadari bahwa mereka ada dalam sebuah ekosistem dan berperan sebagai bagian utama dari proses bisnis kopi. Bertempat di Palacio Nacional, Duta Besar RI di Mexico City, Cepi Tri Prakoso Wartono baru-baru ini menyerahkan surat-surat kredensial kepada Presiden Meksiko Serikat Andres Manuel López Obrador. Presiden Obrador saat itu didampingi Menlu Meksiko Marcelo Luis Ebrard Calzobon dan Dubes Cepi Wartono didampingi Kepala Kanseler KBRI Meksiko City Aji Nugroho. Upacara penyerahan kredensial merupakan yang pertama kali diselenggarakan sejak terpilihnya López Obrador sebagai Presiden Meksiko. Selain menyerahkan surat kepercayaan, Duta Besar CP Wartono dan Presiden Meksiko juga membahas situasi hubungan bilateral kedua negara. Kedua pihak sepakat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, terutama perdagangan. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu meminta semua pihak mewaspadai munculnya benih-benih radikalisme di lingkungan pendidikan. Dalam rangka menangkal paham radikalisme di bidang pendidikan, Ria Mizar mengaku telah memanggil semua rektor universitas di Indonesia. Ria Mizar di Jakarta Senin mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kurikulum Pancasila mulai dimasukkan serta diperkuat kembali. Menurut dia, apabila Pancasila diajarkan sejak dini, anak-anak akan memiliki tameng untuk mencegah mereka terpapar paham radikalisme. Para perwakilan asing hadir dalam acara sosialisasi kebijakan visa dan izin tinggal warga asing yang diadakan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta Selasa. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi dalam acara sosialisasi tersebut mengatakan ini bentuk sinergi. Tidak ada kementerian dan lembaga Indonesia yang bisa bekerja sendiri, harus bergandengan tangan, memberikan solusi terbaik, menyelesaikan persoalan baik di dalam dan luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam acara ini ingin mensosialisasikan kepada warga negara asing di antaranya tentang tarif keimigrasian, peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing dan prosedur permohonan visa dan izin tinggal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tim renang DKI yang masih berada di Hong Kong dalam keadaan aman. Anies di Balai Kota DKI Jakarta Selasa mengatakan, saat ini mereka tidak berada di airport lagi, mereka sekarang berada di kantor KJRI di Hong Kong dan kondisinya aman dan sehat. Anies menyatakan tim renang DKI sedang dalam agenda pelatihan sejak tanggal 6 Agustus hingga 12 Agustus. Anies pun mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri yang dianggap sigap untuk menanggulangi insiden ini. Rencananya tim renang akan pulang ke Indonesia pada 14 Agustus mendatang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Saudara pendengar, setiap tanggal 14 Agustus, Indonesia memperingati Hari Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Sejak tahun 1961, Gerakan Pramuka menjadi satu-satunya organisasi yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Keberadaan Pramuka Indonesia sejak masih disebut Gerakan Kepanduan tak bisa lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Pramuka selalu hadir dengan ikut serta dalam setiap gerakan untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan. Hari Pramuka tentu sangat penting untuk diperingati, bukan saja untuk menghargai peran kepanduan atau pramuka dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan, tetapi juga untuk memperkuat karakter bangsa. Setiap anggotanya diajarkan, dilatih, dan ditanamkan untuk menjadi manusia berani, bertanggung jawab, dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui Gerakan Pramuka yang jumlah anggotanya lebih dari 25 juta orang, upaya-upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu bisa difokuskan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kuartir Nasional Budi Waseso, Gerakan Pramuka adalah tempat pembinaan generasi muda yang berkarakter, serta menjadi penangkal narkoba, radikalisme, dan hoax atau berita-berita palsu. Dalam kegiatan pendidikan dan latihan serta pembinaan anggotanya, Pramuka bisa memasukkan materi-materi dalam upaya penanggalan paham-paham yang berlawanan dengan ideologi negara, Pancasila. Terlebih kegiatan Pramuka melekat dalam sistem pendidikan di Indonesia dan menjadi salah satu ekstrakurikuler di sekolah dasar, sekolah lanjutan, bahkan sampai perguruan tinggi. Menyebar sampai ke seluruh pelosok negeri, anggota Pramuka tentu bisa difungsikan sebagai agen-agen penyebar kebaikan dan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan janjinya yang antara lain menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila,
menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat, Pramuka diharapkan memberikan kontribusi yang nyata dalam setiap gerakan kemanusiaan di Indonesia, bahkan dunia. Sekian komentar.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 13 Agustus di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Castro, yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1926, merupakan pemimpin Kuba selama 5 dekade. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari tahun 1959 hingga 1976, dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 sampai 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari tahun 1965 sampai 2011. Fidel Castro mempelajari paham Marxisme, Leninisme, dan anti-imperialis semasa kuliah di Fakultas Hukum University of Havana, Kuba. Paham tersebut yang menjadi landasan baginya saat merubah Kuba menjadi negara sosialis di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Beralih ke tanggal 13 Agustus 1960, kemerdekaan Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dahulu negara ini merupakan koloni Perancis bernama Ubangisari yang mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Setelah 16 tahun merdeka, berdirilah Kerajaan Afrika Tengah. Namun, pada tahun 1979, negara tersebut berubah menjadi republik. Kami akhiri dengan tanggal 13 Agustus 1961, tembok Berlin dibangun. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman terpecah menjadi Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat dengan sekutunya, dan Jerman Timur yang dikendalikan berada di bawah kekuasaan Soviet. Kota Berlin yang merupakan daerah penting mengingat statusnya sebagai ibu kota Jerman sejak dulu kala juga ikut terbagi menjadi dua wilayah. Banyak warga Jerman Timur yang kemudian melarikan diri ke dunia barat karena tak ingin hidup di bawah ideologi komunis. Akibatnya sekitar 2 juta warga Jerman Timur kemudian meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke berbagai negara di wilayah barat. Atas persetujuan dari Soviet, Walter Ulbricht, selaku pemimpin Jerman Timur kala itu, memerintahkan dibuatnya langkah mengisolasi warga Jerman Timur. Pada tanggal 13 Agustus 1960, dipasanglah kawat berduri yang memiliki panjang lebih dari 100 mil di perbatasan Berlin Timur dengan Berlin Barat, yang kemudian diganti dengan tembok beton. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Jaga mengalirlah nestapa di simpang jalan tak tentu arah ada tanya kita berdua memendam rasa namun tak saling menyapa. Mengantarkan jawaban sayang suaramu ku cari dalam gelap kidung kerinduan tak lagi ku dengar di selah. Karena janjimu, ku jadikan penuntun langkahku padamu. Laraku jaga.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Jalan Pulang dari Pusakata. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Satu lagu berjudul Gitar dari Ivy Alisa. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Memperkenalkan kuliner khas Solo Timlo. Tagar JKW Kuliner Makan-Makan di Solo merupakan judul plot Presiden Jokowi yang bercerita tentang kuliner kesukaan Presiden Indonesia ini. Sebelum plot episode pertama mengudara, hadir terlebih dahulu teaser plot tersebut. Dari teaser tersebut diceritakan ada beberapa kuliner khas Solo kesukaan Presiden Jokowi, salah satunya adalah Timlo. Timlo merupakan kuliner yang masuk kategori sop dengan cita rasa segar dan biasanya dinikmati pada malam hari. Timlo merupakan hidangan berkuah yang terdiri dari mie soun, lalu ditambah sosis Solo, suiran ayam, wortel, dan irisan telur masak kecap. Kadang ditambah irisan hati ayam dan telur dadar lalu disiram kuah bening seperti kuah sop. Bumbu yang digunakan dalam hidangan Timlo ini sangat sederhana, hanya pala, bawang putih, lada, dan bawang goreng. Ketika disantap, rasa kaldunya terasa sangat kental, gurih, dan segar. Ditambah sesendok sambal kecap kental dan sedikit perasan jeruk nipis, rasanya makin pas. Apalagi jika dinikmati dengan sepiring nasi panas, satu porsi Timlo lengkap dihargai sekitar Rp20.000 ditambah nasi Rp5.000. Asal-muasal makanan Timlo memang diduga terinspirasi dari sop Kimlo yang populer di budaya Tionghoa. Dosen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanada Dharma Yogyakarta, Heri Priyatmoko, memastikan makanan Timlo terinspirasi dari Kimlo. Menurut Heri Priyatmoko, Kimlo merupakan nama jenis hidangan berkuah yang berasal dari China. Masakan tersebut di area Jawa Timur dan Jawa Tengah berkembang menjadi sup dan beredar di kawasan pecinan. Heri juga menemukan fakta di buku resep masakan Putri Dapur 1941 yang disusun perempuan Tionghoa bernama Li Hianghua. Di situ terdapat panduan cara memasak kimlo memakai wajan lengkap dengan bahan-bahan dan cara memasaknya. Selepas mempelajari buku tersebut dan adanya pengaruh kontak budaya, menurutnya masyarakat Solo kemudian bereksperimen dan mencoba memasak makanan baru bernama Timlo. Soal penamaan, menurut Heri hanya mengganti huruf K dengan huruf T. Kemudian bukan bahan daging babi yang dipakai, melainkan telur dan jeroan ayam yang populer sebagai bahan utama masakan orang Jawa. Diberi pula sosis agar makin nikmat. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner khas Solo Timlo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu untuk. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. ada cinta. Sehidup semati jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau pertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Posesif dari Naif, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya akan ada warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dengan Voice of Indonesia, warna-warni hari ini berjudul Festival Sunday Craze 2019. Sandek adalah perahu nelayan tradisional masyarakat Mandar, Polowali, dan Mamuju yang digunakan untuk transportasi. Mengadopsi teknik zigzag melawan angin, kapal Sandek dapat mencapai kecepatan hingga 15-29 knot. Karena alasan inilah, Sandek diakui sebagai perahu layar cantik tercepat di dunia. Bentuknya yang ramping dengan lebar mulai dari 1,5 hingga 2 meter memungkinkannya bermanuver dengan cepat melalui gelombang. Penelitian juga menunjukkan bahwa Sandek adalah kapal tangguh yang memiliki kelincahan untuk menghadapi angin kencang dan arus di laut lepas. Saat ini transportasi itu telah ditetapkan sebagai ikon pariwisata Sulawesi Barat. untuk melestarikan budaya pelaut suku Mandar, Polowali dan Mamuju, sekaligus mempromosikan budaya dan pariwisata Sulawesi Barat. Festival Sunday Craze 2019 digelar dari tanggal 7 sampai 13 Agustus 2019. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani mengatakan, jarak tempuh yang harus diselesaikan peserta memang cukup jauh, sehingga lomba digelar secara maraton. Dengan melalui sejumlah etape dan lomba segitiga, di mana setiap etape diisi beberapa rangkaian kegiatan di darat, rutenya pun mengikuti laut dalam di sepanjang pantai Sulawesi Barat, mulai dari Pantai Bahari di Polewale Mandar hingga Pantai Manakara di Mamuju. Festival Sunday Craze 2019 menampilkan keterampilan para pelaut dalam mengendalikan perahu kayu. Tanpa bantuan teknologi modern, mesin ataupun gadget navigasi, mereka berusaha untuk saling beradu kecepatan. Satu tim dari kapal Sandek biasanya terdiri dari 13 kru atau pelaut. Pembukaan Festival Sunday Craze 2019 dimeriahkan dengan karnaval budaya, lomba lepa-lepa, Sandek Kicu, dan pameran budaya Desa Sandek. Di majelis sendiri akan ada sejumlah pertunjukan seni dan budaya, pesta kuliner etnis Mandar, dan pemutaran film dokumenter. Pada hari terakhir perlombaan, ada balap segitiga Mamuju yang akan dilengkapi dengan perlombaan perahu tradisional Katinting, kompetisi layang-layang. Dengar sekian Wanda-Wadi kali ini, dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku
saat ku mulai mencari cinta.
Cinta,
di keramaian, ku merasa sepi saat tak.
Satu lagu dari Maudy Ayunda dengan Tiba-Tiba Cinta Datang. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada hari ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Tanjung Balai dinyanyikan oleh Tiar Ramon. Lagu Tanjung Balai diciptakan oleh Fendi Arif. Lagu ini bercerita tentang kota Tanjung Balai itu sendiri. Melalui lirik-liriknya diceritakan di pinggir kota Tanjung Balai mengalir sungai Asahan dengan lintasan nelayan yang menambah indah kotanya. Penduduk kota ini diceritakan ramah dan sopan santun. Tegur dan sapanya seolah-olah sudah berkenalan lama. Di akhir lirik terselip nasihat agar sama-sama menjaga kota Tanjung Balai. Penyanyinya, Tiar Ramon, merupakan penyanyi asal Padang Pariaman dan memang dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu Minang dan Melayu. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Tanjung Balai oleh Tiar Ramon. Selamat mendengarkan.
Kamu ini Tahukah Anda, perancang lambang Garuda Pancasila? Dia adalah Sultan Hamid II. Namanya sedikit samar dalam catatan sejarah, karena dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, hanya tertera nama W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, adalah seorang bangsawan dari Kesultanan Kadriyah Pontianak. Beliau memiliki gelar Sri Paduka Yang Mulia, Sultan Syarif Hamid Al-Qadri. Dia adalah Sultan ketujuh dari Kerajaan Islam Melayu di Pontianak. Masyarakat Pontianak sangat mengaguminya sebagai raja cerdas dan rupawan.
Ini bukan cerita langka, tak sedikit orang melakukannya. Apa artinya? Ternyata berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita perhitungan pun tak ada realita. Raut wajah hingga namanya memang indah, tapi apa artinya? Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Oh, tutup mata tutup telinga, perhitungan pun tak ada.
Voice of Indonesia.
Kita dalam rasa, namun tak saling menyapa. Berharap terang akan menjelang, mengantarkan jawaban.
Voice of Indonesia.
Thank you. kisah lama kita.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Anda bisa menyampaikan kritik dan saran melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia, dan Instagram voice.of.indonesia, dan email di voi@voinews.id.